Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Urmiku ende nuk e ka të qartë se çfarë do të ndodhë me te pas 15 qershori. Bashkimi Evropian do të nënshkruaj sot marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Serbinë. Ambasadori Amerikan Zalmai Khalilzad ka lëshuar akuzat të reja kundër Iranit dhe Sirisë. Rusia ka akuzuar Gjeorgjin për përgatitje të operacioneve ushtarake kundër Abhazisë. Freedom House thotë se lirit e shtypit kanë shënuar rënje të jetueshme në vendet e ish-bashkimit sovjetik dhe në Rusi. Për këto dhe zhvillime të tjera me osisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Londër. Britania e Madhe tha se është dakorduar me kërkesën e NATO-s për të dërguar një batalion rezerv për të ndihmuar forcat paqëruese në Kosovë. Ne jemi mirë të përgatitur për kërkesën e NATO-s dhe unë jam dakorduar që ta dërgojmë batalionin e forcës rezerve operacionale deri në 30 qershor 2008, tha sekretari i mbrojtjes Des Brown në deklaratën e tij me shkrim drejtuar parlamentit. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tha se batalioni numëron rreth 600 ushtar. Trupat të cilat do të mbeten në Kosovë deri në fund të qershorit kanë qenë në gjendje gatishmërie që nga janari 2008. Luksemburg. Bashkimi Evropian do të nënshkruaj sot me Serbinë marrëveshjen e stabilizim asociimit, kanë vendosur shefat e diplomacive të BE-s. Përfaqësuesi slovenist Bojan Reisinger tha se ministrat e jashtëm janë dakorduar mbi këtë çështje dhe kanë ftuar presidentin e Serbisë Boris Tadić që në emër të vendit të tij të nënshkruaj marrëveshjen sot në Luksemburg. Nënshkrimi deri tash ishte bllokuar nga Holanda dhe Belgjika, të cilat kërkonin Serbia fillimisht të bashkëpunojë plotësisht me tribunalin për krime lufte në Hag. Nënshkrimi marrëveshjes shihet si përpjekje për të shtuar gjasat e atyre që njihen si kandidat properëndimor në zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale të Serbisë më 11 maj. Sërish Luksemburg. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan sot mbi mënyrat për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë, por u përballën me kundërshtimet e Lituanisë. Me të arritur në takim, ministri i jashtëm lituanez Petras Vaitekunas tha se qeveria e tij ishte e gatshme për kompromis, por kërkoi që Rusia të përmirësojë marrëdhëniet me fqinjet e saj të parë. Komisioni Evropian pret që në samitin e qershorit me Rusinë të nisë negociatat për partneritet strategjik, të cilat kanë ngecur tashmë 2 vjet. Moskë. Rusia akuzoi Gjeorgjinë për përgatitjet e operacioneve ushtarake kundër Abhazisë. Ministria e Jashtme në Moskë tha se Gjeorgjia ka dërguar 1500 ushtarë dhe policë në grykën Kodori në Abhazi, e cila kontrollohet nga Tbilisi. Zëvendës ministri i mbrojtjes i Gjeorgjisë, Batu Kutelia, i ka mohuar akuzat. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes në Moskë është cituar të ketë thënë se ajo është e obliguar të forcojë kontingjentin paqëruajtës në Abhazi dhe Osetin Jugore për shkak të rritjes së tensioneve rreth dy rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Washington. Reaktori bërthamor i Sirisë i shkatruar nga sulmet izraelite ka mundur të prodhojë sasi të mjaftueshme plutoniumi, me të cilat do të mund të ndërtoheshin një apo dy bomba bërthamore në vit. Ky informacion u bë i ditur nga kreu i CIA-s Michael Hayden. Ai tha se reaktori i Sirisë ishte i të njëjtave përmasa si ai i Yongbyonit në Korenë e Veriut. Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në organizatën botërore ka lëshuar akuzat e reja kundër Iranit dhe Sirisë po destabilizojnë Irakun. Teherani dhe Damasku i kanë hedhur poshtë akuzat. Ambasadori amerikan Zalmai Khalilzad tha në Këshillin e Sigurimit se grupet e mbështetura nga Irani kanë sulmuar civilët, forcat irakiane dhe trupat amerikane në Irak. Khalilzad shtoi se trupat e gardës islamike revolucionare të Iranit vazhdojnë të armatosin, të aftësojnë dhe financojnë grupet e armatosura në Irak. Sa i përket Sirisë, Khalilzad tha se ka dështuar në bllokimin e luftëtarëve të huaj që hyjnë në Irak përmes Sirisë. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se trupat e saj sot kanë vrarë të paktën 28 militantë në lagjen Sadr City të Bagdadit. Prej të dielës, militantët besnik të klerikut radikal shiit Muqtada al-Sadr i ndërmorën sulmet kundër forcave amerikane. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se 45 pjesëtarë të milicive dhe 4 ushtarë amerikan kanë humbur jetën prej të dielën dhe të hënën në zonën e fjalë. Kabul. Nga një sulm vetvrasës në lindje të Afganistanit janë vrarë 15 afganë dhe janë plagosur 25 të tjerë. Në zhvillime tjera, marincat amerikan kanë hyrë në qytetin Garmser në jug të vendit. Ky është operacioni i parë i kësaj natyre i forcave amerikane në rajonin e fjalë që njihet si qendre e talibanëve. Pekin. 17 persona janë dënuar me nga 3 vjet deri në burgim të përjetshëm për rolin e tyre gjatë trazirave në Tibet në muajin mars. Këto ishin dënimet e para lidhur me protestat në kryeqytetin tibetian Lhasa dhe në pjesë tjera të Kinës që kundërshtonin hapur qeverisjen kineze të Tibetit. Informacionet e mësipërme u bën publike nga mediat shtetërore kineze. Washington. 3 tornado kanë goditur shtetin amerikan të Virginias, mbi 200 persona janë plagosur, qindra shtëpi janë shkatruar dhe është ndërprer furnizimi me energji elektrike për një pjesë të zonës së goditur nga rreshtet e dendura dhe errërat e forta. Nuk ka njoftime për të vdekur. Prag. Liria e shtypit marrë në tërësi gjatë vitit 2007 ka shënuar rënje me trende alarmuese në vendet e ish-bashkimit sovjetik dhe nazi. Ky është konstatimi Freedom House i cili ka apostrofuar Belorusin, Uzbekistanin dhe Turkmenistanin me gjendjen më të rëndë. Drejtori Freedom House ka thënë se rënja e lirive të shtypit ka qenë hetueshme në shumicën e vendeve të ish-bashkimit sovjetik, përfshirë dhe Rusin. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Unë miku ende nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me këtë emision pas 15 qershorit, kohë kjo kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Megjithatë, zyrtarët të këtij emisioni thonë se do t'ju përshtaten rrethanave në teren dhe vendimet do t'i marrin në konsultim me New Yorkun dhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Në anën tjetër, EULEX dhe zyrat civile ndërkombëtare po përgatiten që të marrin përgjegjësitë që u takojnë sipas pakut së Ahtisarit pas 15 qershorit. Kronike korrespondentes son në Prishtinë Albana Isufi.
Më shumë se një muaj para se kushtetuta e Kosovës të hyjë në fuqi, administrata e Kombeve të Bashkuara vazhdon me punën e njëjtë dhe ende nuk ka nisur të reduktojë personelin e vet. Aktualisht nuk dihet ende nëse më 15 qershor do të shuhet UNMIK-u apo nëse do t'i transferoj kompetencat te institucionet vendore dhe te misioni i Bashkimit Evropian. UNMIK-u i përshtatet situatës në teren që 10 vjet, që nga 99-ta. Natyrisht që tash kur kushtetuta do të hyjë në fuqi, ne do të kemi parasysh këtë dhe do të rikonfigurohemi sa të jetë nevojshme. Natyrisht në konsultim me New Yorkun dhe partnerët tan, thot zëdhënësi UNMIK-ut Russell Giki, duke mos saksuar se çka nuk kupton në të vërtetë ky rikonfigurim. Por në anën tjetër edhe EULEX edhe zyra ndërkombëtare civile po përgatiten që më 15 qershor të marrin përgjegjësitë edhe pse zyrtarët e të dy misioneve megjithatë ende janë në pritje të vendimeve nga Kombet e Bashkuara. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Andy McGuffey thotë se misioni do të zbarkohet gradualisht meqense ata vazhdojnë të mos pranohen nga komuniteti serb. Kemi thënë gjithmonë se misioni i Bashkimit Evropian dhe zyra ndërkombëtare civile do të zbarkohet gradualisht dhe përmes dialogut. Ne do të vazhdojmë që të diskutojmë me njerëzit në komunitet se cila është forma më e mirë për ta bërë këtë, por tensionet po mbesin të njëjta, tha Andy McGuffey. Në anën tjetër, Karin Limdal konfirmon se qindra pjestar nga stafi prej më se 2000 persona shi EULEX-it kanë filluar të vinë në Kosovë. Ne po sjellim njerëz edhe tani kur po flasim. Javën e kaluar patëm 150 persona të misionit që kanë arritur dhe po vazhdojnë që të ndërtojnë misionin. Jemi në kontakte të vazhdueshme me UNMIK-un, me Kombet e Bashkuara në New York, me partnerët lokal rreth asaj se si të marrim përgjegjësi, thot Limdal. Ndryshe zyrtarët e këtyre misioneve ndërkombëtare në Kosovë nuk komentojnë idenë zyrtarëve rus që në të ardhmen misioni sundimit të ligjit i Bashkimit Evropian dhe zyra ndërkombëtare civile të jenë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Ka shumë spekulime të mediave se çka do të ndodhë, por këto janë vendime politike që merren në New York dhe unë nuk kam informacione për këto çështje, thot zëdhënësi UNMIK-ut Russell Giki. Ndërkaq Andy McGuffey nga zyra ndërkombëtare civile thot se i takon Kombeve të Bashkuara që të vendosin se si të implementojnë mandatin e tyre në Kosovë.
Well, it's for the UN to decide how they implement their mandate after June the 15th.
I përket Kombeve të Bashkuara që të vendosë si do zbatojnë mandatin e tyre pas 15 qershorit, pasi që të hyjë në fuqi kushtetuta. Nuk më takon mua që ta komentoj këtë, por ne pajtohemi me shefin e UNMIK-ut që nuk guxon të ketë duplifikim të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të përkushtuara që të zbarkojnë misionin e tyre në tërë Kosovën në atë mënyrë që promovon paqe dhe stabilitet. Këto janë parimet për të cilat punojmë, thot McGuffey. Ndryshe që nga 17 shkurti kur Kosova shpalli pavarësinë, nuk ka pasur një vit të qartë të ndarjeve të pushteteve. Në mungesë të një vendimi të Këshillit të Sigurimit, Unmiku thotë se ende nuk ka filluar faza tranzitore dhe rrjedhimisht administron Kosovën, ndërkohë që misioni Bashkimit Evropian tashmë ka nisur përgatitjet për të marrë në mbikëqyrje fushat që i takojnë me Pako Natisarit. Ekspertët juridik thonë se aktualisht në Kosovë ekzistojnë 4 pushtete, duke përfshirë këtu përveç Unmikut, Euleksit dhe institucioneve të Kosovës edhe qeverinë serbe, e cila vazhdon të qeverisë në Kosovë përmes strukturave paralele në enklavat serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çdo organizim i zgjedhjeve pa vendimin e institucioneve të Kosovës dhe institucioneve relevante ndërkombëtare për gjelse për gjendjen e Kosovë ka efekte negative. Kështu thot Femi Mujota, deputet i PDK-s në kuvendin e Kosovës. Ai pohon se serbët e Kosovës janë të frustruar nga politika e Beogradit. Me zotin Mujota, bisedoj korespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Mujota, Serbia është vendosur që me gjithë kundërshtimet të mbajë zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale në Kosovë. Cilat mendoni se do të jenë pasojat e kësaj këmbgulësie të Serbisë?
Edhe vetë Serbia është e bindur që pas 17 shkurtit vitit 2008 realiteti në Kosovë ka ndryshuar, Kosova është e pavarur dhe sovrane, por është një përpjekje për të mbajtur një iluzion tek qytetarët serb të Kosovës. Për pasoj do të kishte një efekt negativ në integrimet institucionale të qytetarëve, një pjesë e qytetarëve të Kosovës, këtë rast serbët në pjesën veriore. Përndryshe, të gjitha efektet e tjera ligjore në Kosovë do të jenë të pazbatueshme, përkatësisht nuk ka efekte ligjore nga mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare në Kosovë, dhe institucionet e Kosovës do të vazhdojnë rrugën e tyre për integrim të tërsishëm të qytetarëve të Kosovës në jetën institucionale dhe sigurisht sipas gjitha normave demokratike të organizimit të zgjedhjeve, cilat do t'i siguroj Kosova dhe institucionet e saj.
Ndërkohë, gjendja në veriut të Kosovës ka mbetur e pandryshuar pothuajse tërsisht e ngrirë që pas shpalljes së pavarësisë. Çfarë qasje mendoni se duhet të zbatohet në këtë drejtim?
Përderisa nuk ka një demokratizim të brendshëm të Serbisë dhe një qasje konstruktive në raport me realitetin ndërkombëtare, sigurisht që ka qenë çështje e pritur që të kemi një gjendje afërsisht të ngrirë institucionale në verin e Kosovës, por me ndryshimin që po ndodh në institucionet demokratike të Kosovës, me aprovimin e ligjeve bazike që rregullojnë çështjet e pakicave kombëtare, me tekst veçantë për pakicën serbe, hapësirën që jepet për të organizuar jetën e tyre demokratike brenda Kosovës dhe për të realizuar interesat jetike vitale nacionale, me siguri se kjo gjendje do të ndryshojë dhe do të jetë e kontrolluar në mënyrë efektive dhe demokratike nga institucionet ndërkombëtare dhe ato të Kosovës.
Ju jeni marrë mjaft shumë me çështjen e decentralizimit në negociatat e zhvilluara në Vjenë. Kur mendoni se duhet të fillojë të zbatohet ky proces dikur aq shumë i përfolur?
Çështja thelbësore do të thoja e gjithë proceset negociator për statusin e Kosovës në Vjenë është zhvilluar në drejtim të asaj se çfarë do të ketë kompetenca në institucionet lokale, përkatësisht në ato pjesë ku ka shumicë serbe. Dhe një diskutim i gjati i këtyre çështjeve që ka përfunduar me përmbledhjen e përgjithshme në Pakun e Natisarit dhe propozimin gjithëpërfshirës, i cili tani më është bërë edhe pjesë e kushtetutës së Kosovës dhe legjislacionit bazik, besoj se do të arrijë efektet e veta të japi në momentin kur institucionet e Kosovës do të vazhdojnë dhe do të arrin deri te ai pikë e zbatimit praktik të këtyre obligimeve që janë marrë edhe në bazë të dokumentatis sarit, por edhe në bazë të kushtetutës së Kosovës të aprovuar në Kuvendin e Republikës. Mendoj që procesi decentralizimit do të fillojë atëherë kur të gjitha parakushtet do të krijohen, e këto parakusht do të krijohen pas datës 15 qershor. Institucionet e Kosovës janë të obliguara që sa më parë të jetë mundur të bëjnë veprimet e tyre mbi bazë të obligimeve, dhe ne shpresojmë shumë që në këtë veprim do të jenë të integruar edhe banorët serb në të cilin do vend banim që jetojnë në Kosovë, për qenë pjesë të institucioneve lokale dhe atyre qendrore të vendit në kuptimin më efektiv të mundshëm. Tani më kemi shenjat e para pozitive, institucionet qendrore funksionojnë mirë, ministrat dhe ministrit përkatëse të cilat drejtohen nga ta, natyrisht edhe nëpër komuna pritet që të kemi zbatimin praktik të gjitha atyre vendimeve dhe të secilin nga qytetarët e Kosovës marr obligimet e veta mbi bazën e kushtetutës, dhe në këtë drejtim mendojmë se qytetarët serb që do të jenë të zgjedhur me votën legjitime të qytetarëve do të marrin obligimet e tyre në kohën e duhur.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partit politike në Serbi kanë shprehur rezerva për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian që pritet të nënshkruhet sot pasdite. Bloku popullor dhe radikalit kanë kërcënuar presidentin Tadić se ky do të jetë edhe shkaku i rrëzimit të tij nga posti tashëm. Kronike korrespondentit tonë në Beograd Idris Seferi.
Serbia do të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, por integrimi i Serbisë dhe vlefshmëria e këtij dokumenti është vënë në pikpyetje të nga një pjesë e partive politike, të cilat kanë dërguar mesazhe pa kënaqësie. Ministri Rasim Ljajić u ka thënë gazetarëve se zëvendës kryeministri Bozhi Dargjelić i Blokut Demokratik do të nënshkruaj menjëherë marrëveshjen, ndërkaq nga ana tjetër reagimet e Blokut Popullor dhe partive radikale i kanë sugjeruar presidentit Boris Tadić të mos bëhet pjesë e një projekti të tillë. Dragan Todorović, nën kryetari i Partisë Radikale të Serbisë, ka thënë se kështu janë nënshkruar edhe shumë marrëveshje të tjera, por ato nuk janë fuqizuar asnjëherë.
Narod rekao svoje, ali s obzirom da ovime na najgrublji način Boris Tadić krši ustav Srbije.
Populli e ka thënë të vetën, por duke pasur parasysh se me këtë gjë Boris Tadić është duke fshkelur kushtetutën e Serbisë në mënyrë drastike, pas 11 majit kjo do të jetë arsye për ndërrimin e tij nga posti i presidentit të Republikës së Serbisë, ka theksuar Todorović. Ndërkaq Andreja Mladenović, zëdhënës i Partisë Demokratike të Serbisë, kryeministrit Koštunica, ka thënë se presidenti Tadić nuk është duke nënshkruar asgjë në emër të Serbisë, por mbi marrëveshjen e stabilizim asocimit është duke vënë vulën e partisë.
Boris Tadić mozhe Salani da proda samo ono što je njegovo, a nikada ne mozhe da mu proda Kosovo.
Boris Tadić mund t'ia shet Solanës vetëm atë që është e tij, por kur nuk mund t'ia shet Kosovën dhe kur nuk do të pranojmë se nënshkrimi në ofertën e Solanës është nënshkrimi i Serbisë. Kjo marrëveshje është një mashtrim, është kundër kushtetuese dhe akt kundërshtetror. Boris Tadić ka shkelur betimin e tij. Tadić e Solana sot po nënshkruajnë pavarësinë e Kosovës dhe ne u sugjerojmë që këtë marrëveshje menjëherë ta hedhin në kosh plerës, sepse qeveria e re dhe kuvendi i ri sigurisht do të zhvlerësojnë nënshkrimin e Tadićit, të shprehur zëdhënë si Mladenović. Por Partia Demokratike nuk është e shqetësuar për këto mesazhe nga ish partnerët dhe opozita. Shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka thënë se kjo ofertë tregon se Serbia ka vendin në familjen evropiane. Pas kësaj nuk mund të shkohet më mbrapa, ne do të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, natyrisht nëse për një gjë të tillë deklarohemi në mënyrë sovrane dhe demokratike në zgjedhjet e 11 majit, ka thënë ministri Jeremić. Nikola Samardžić nga Partia Liberal Demokratike thotë se kjo marrëveshje do të duhet të ratifikohet, por tani kërkohet minimumi i mundshëm nga Serbia. Kjo marrëveshje do t'i mundësoj Serbisë të hapë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të kaluarën dhe me të ardhmen tonë, thekson Samardžić. Megjithatë, Partia Demokratike, presidenti Tadić ka theksuar se vetë kryeministri Vojislav Koštunica ka votuar pro autorizimit të zëvendës kryeministrit Bozhi Dargjelić për nënshkrimin e marrëveshjes, kështu që kjo gjë do të jetë valide dhe procesi integrues i Serbisë nuk do të jetë një gjë e dyshim. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Në këtë qast e morëm këtë lajmë që ka të bëjmë me kronikën paraprake. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica tha se Parlamenti i Serbisë do të anuloj marrëveshjen për lidhjet më të ngushta me Bashkimin Evropian. Qeveria dhe Parlamenti i ri i Serbisë më njëherë do të anulojnë nënshkrimin ilegal, ka thënë Koštunica. Ne asnjëherë nuk do të lejojmë askënd që të nënshkruaj pavarësinë e Kosovës në emër të Serbisë, prandaj nënshkrimi sotëm është i pavlerë, ka thënë Vojislav Koštunica. Vazhdojmë me një kronikë nga Kosova. Që nga djegja pikave kufitare në veri, buxheti i Kosovës ka humbur më shumë se 2 milion euro nga kontrabanda e mallit që hyn nga Serbia në Kosovë, thonë zyrtarë të shërbimit doganor të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe, me qëllim të parandalimit të kontrabandës, shërbimi doganor ka vendosur ekipe lëvizëse që kontrollojnë 24 orë rrugët e Mitrovicës. Kronike Nadia Ahmetit.
Naim Huruglica, drejtori shërbimit doganor të Kosovës, pohon se mbi 1 milion euro janë humbjet e buxhetit të vetëm për një muaj, nga 19 shkurti kur dhe janë ndjegur pikat kufitare në Jarin dhe Zubin Potok, deri me 15 mars kur shërbimi doganor i Kosovës ka vendosur ekipe mobile rrugëve të Mitrovicës.
Sipas disa analizave, humbjet në çat periud kohore kanë varëruar prej 1 deri në 2 milion euro. Sipas datës 15 mars, ka një rënje të asnjë niveli të kontrabandës si rezultati angazhimeve më të mëdha të vetë shërbimit tonë.
Ndryshe prej djegjes së pikave kufitare, Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë disa hulumtime për ekonominë informale në verit të Kosovës. Sipas këtyre hulumtimeve, Agim Shahini, udhëheqës i këtij asociacioni, thotë se humbjet e buxhetit nga kontrabanda mallit që hynin nga Serbia në Kosovë janë shumë të mëdha.
Pas tezës së pikave kufitare në veri të Kosovës, del se buxheti konsoliduar i Kosovës humb në muaj rreth 1 milion euro. Dhe nëse vazhdon ky trend deri në fund të vitit, Kosova mund të humbë mbi 10 milion euro.
Me gjithë faktin si janë bërë me shumë se 2 muaj, kur shërbimi doganor i Kosovës nuk është i pranishëm në pikat kufitare në verit e Kosovës, Ruglica thot se kove të fundit është zvogluar niveli kontrabandës së mallit të ardhur nga Serbia. A i thot se në atë pjesë janë të pranishëm pjestar të shërbimit policor të Kosovës edhe të unmikut, dhe pas hyrje se gjdo ma unë në teritorin e Kosovës, thot ai, obligohet që të dërgot në terminalin doganor në jug të Mitrovicës.
Ato pa isën me nga një uzim në letër, në cilën shëna në tre gjutë se qka duhet bëjnë, edhe mund të me sigurit plot se pjesa ma dërmuse atyre modeve, vazhdojnë të vinë poshtë në terminalin doganor në Mitrovicës, të kryjnë se gjitha procedurat doganor ashtu si shparashe ligji. Ajo situata aktuale akoma nuk ka ndryshuar diçka, do të thonë ne akoma nuk jemi prezent në dy pikat, por përmes njësive mobile lëvizse ne po bëjmë patrullimet e 24 orë të rrugëve të cilat sjellin nga veri i Kosovës.
Por Agim Shahini pohon se hapësira për zhvillimin e kontrabandës së mallit në atë pjesë është shumë e madhe.
Vendi ku ndodhen shërbimi doganor dhe shërbimi policor i Kosovës janë larg kufinit për mbi 40 kilometra. Dhe 40 kilometra jep hapësirë të mjaftueshme që kontrabandusit të merren dhe ta zhvillojnë këtë veprimtari.
Sidoqoftë, para shpalljes së Republikës së Kosovës, qeveria serbisë kishte paralajmëruar sanksione ekonomike ndaj Kosovës. Por pas përfundimit të këtij akti, disa nga kompanitë tregtuese, sipas eksperteve, kanë gjetur mënyra më të mira për të furnizuar tregun kosovar me mallra serbe, pa u nënshtruar procedurave të rregullta doganore, me përfitime të mëdha materiale, madje edhe me produkte me afat të skaduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në munges të buxhetit solide, kinematografia kosovare duhet të krijojë partneritet me bashkëprodhuesit e huaj, thot regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryeziu. Ai shton se pirateria i ka zgjësuar pothuaj krejtësisht prodhuesit e filmit në Kosovë. Me zotin Kryeziu ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Lumi.
Me buxhetin e vogël prej 300.000 eurosh, i cili është dedikuar për kinematografinë kosovare, nuk mund të realizohet as edhe një film i vetëm artistik, vlerëson regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryeziu.
Për kinematografi e me një buxhet që do të çmuaj si buxhet shumë i varfër, ishte dashtjen 2 milion. Po jo, kurse si 300.000. Me 300.000 nuk ka mundësi të bëhet një film artistik, e fatkesisht ata menojnë se me këto të holla duhet bën një film artistik, disa filma të shkurtër dhe disa dokumentar. Këtë, si them, mund ta mendojnë vetëm ata që shikojnë filxhan të kafes.
Përveç buxhetit të vogël shtetëror, një handicap të madh sipas Ekrem Kryeziut paraqet edhe vetë gjendja e mjerueshme materiale e disa të ashtu quajturave shtëpi filmike kosovare.
Jo, ne s'kemi shtëpi filmike, ne kemi faktikisht të prodhues të kasetave, dhe ata prodhues të kasetave më nuk ekzistojnë për arsye se tregu i kasetave që në një farë ka mund të akumuloj mjete materiale është shkatruaj komplet. Çdo gjë është shu për arsye se pirateria i ka shkatëru këto firma, e aq më tepër krijuesit nuk kanë mjete, krijuesit ata që janë bardhë të ideve të caktuara, ata nuk kanë mjete materiale.
E gjithsesi shton mëtutja regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryeziu, kinematografia kosovare duhet të krijoj partneritet me bashkëprodhuesit e huaj.
Përmes koprodukcioneve do të kishte mundësi të zbutej, të më thëmë, të shpëtoj faktikisht kjo shumë qesharake që është nda buxhetit për kinematografi, për arsye se në Kosovë filmi nuk mund ta nxjerrë vetvete. Ne kemi një kinema e gjysmë, më thëmë dy kinema, e ne nuk kemi kinema ku do të shkonin njerëz ta shijojnë artin në mënyrë dinjitoze. E mu për këtë arsye Kosova nuk mund të llogarisë që filmi do ta nxjerrë vetveten. Arka Kosovës është e varfër, edhe me siguri. Pse është aq e varfër? Mendon për do gjëra tjera, nuk mendon për art. E unë mendoj se pikrisht këtu është gabimi. Pse mendohet për gjëra tjera e nuk mendohet për art?
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Parambylljes pjesës tematike dhe një kronikë që ka të bëjë me zhvillimet ndërkombëtare. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe Banka Botërore janë zotuar të ndërmarrin masa urgjente për të adresuar krizën globale në ushqim. Gjatë një takimi në Zvicër, liderët janë pajtuar që të formojnë një grup punues në krye të cilit është vënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në samit u është bërë thirrje vendeve që të mos kufizojnë eksportin e ushqimit. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Çmimet gjithnjë në rritje të ushqimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në muajt e fundit. Megjithatë, kjo krizë tash ka marrë përmasa të tjera, me trazirat që kanë shpërthyer në përvendet e varfra në botë. Samiti dy ditësh në Bern të Zvicrës midis agjencive të Kombeve të Bashkuara dhe Bankës Botërore ka përfunduar me krijimin e një grupi punues, në krye të cilit është vënë sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon dhe në të cilin janë përfshirë edhe shefat e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zoti Ban ka thënë se prioriteti par i këtij grupi punues është që të ushqehen të urriturit, të cilët nuk kanë më mundësi të blejnë ushqim. Ai ka ftuar vendet donatore që t'i dhurojnë programit botror për ushqim edhe $755 milion për të përmbushur kërkesat që pasuan rritjen e çmimeve.
Without full funding of these emergency requirements, we risk again the specter of widespread hunger, malnutrition and social unrest on an unprecedented scale.
Pa përmbushjen e këtyre kërkesave emergjente, rrezikojmë sërish të jemi në qendër të një urie për masash të mëdha dhe trazirave sociale në një shkallë të pashembull deri më tash, ka thënë Ban Ki-moon. Në kuadër të masave të tjera që për synim kanë zbutjen e krizës, Banka Botërore ka konfirmuar se do të dyfishojë gjatë vitit të ardhshëm huadhënjen deri në $800 milion për bujqësi në Afrikë. Presidenti i Bankës Botërore Robert Zeli, ku ka bërë thirrje vendeve që të mos e ndalojnë eksportin e ushqimit, sikur që disa kanë bërë në përpjekje për të siguruar tregun për prodhimin vendor.
We are urging countries not to use export bans. These controls encourage hoarding, drive up prices and hurt the poorest people around the world who are struggling to feed themselves.
Ftojmë të gjitha vendet që të mos i përdorin dalesat e eksportit. Masat e këtilla ngrisin edhe më shumë çmimet dhe dëmtojnë njerëzit më të varfër kudo në botë, të cilët për çdo ditë përballen me betejën e të ushqyerit, ka thënë Zoti Zelik. Sipas tij, javët e ardhshme do të jenë thelpsore në adresimin e çështjes së krizës në ushqim. Në të kundërtën, kriza e këtij viti rrezikon të shndrohet në një fakt jetësor.
Në mbyllje të edicionit, shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Ulmiku ende nuk e ka të qartë se çfarë do të ndodhë me te pas 15 qershorit. Bashkimi Evropian do të nënshkruajë sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Serbinë. Vojislav Koshtunica thot se marrëveshjen e stabilizim asociimit ai do ta anuloj në parlament. Ambasadori Amerikan Zalmai Khalilzad ka lëshuar akuzat të reja kundër Iranit dhe Sirisë. Rusia ka akuzuar Gjeorgjinë për përgatitje të operacioneve ushtarake kundër Abkhazisë. Freedom House thot se liritë e shtypit kanë shënuar rënje të hetueshme në vendet e ish-bashkimit sovjetik dhe në Rusi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Nga Praga ju urojmë një ditë të mirë. Mirë dëgjofshim.